ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. რუსეთი უპასუხისმგებლოს უწოდებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ეუთოს დამკვირვებლების გაგზავნას. რუსეთის მიმართ შეერთებული შტატების ახალი სანქციები მიმართულია იგორ სეჩინის წინააღმდეგაც. ეგვიპტეში სიკვდილი მიუსაჯეს 683 ადამიანს, მათ შორის მუსლიმთა საძმოს ლიდერს. დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ეუთოში რუსეთის ელჩმა ძალიან უპასუხისმგებლო ნაბიჯი უწოდა ამ ორგანიზაციის დამკვირვებლების გაგზავნას აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ისინი გასულ კვირაში ჩაიგდეს ხელთ პრორუსულად განწყობილმა მეამბოხეებმა. ანდრეი კელინმა ასევე განაცხადა, რომ ევროპელი დამკვირვებლების განთავისუფლება კარგი ნაბიჯი იქნება კრიზისის დეესკალაციის გზაზე. მისი განცხადებით მოსკოვიც დგამს გარკვეულ ნაბიჯებს მონიტორთა განთავისუფლების მიზნით, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. კელინი ჟურნალისტების წინაშე ამ განცხადებებით გამოვიდა 28 აპრილს ვენაში გამართული შეხვედრის შემდეგ. პრორუსულად განწყობილმა მეამბოხეებმა აღმოსავლეთის ქალაქ სლავიანსკში 15 აპრილს დააკავეს ეუთოს 8 დამკვირვებელი. ერთი მათგანი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გაათავისუფლეს, თუმცა დანარჩენები კვლავ ტყვეობაში რჩებიან. სეპარატისტების ლიდერი მათ ომის ტყვეებს უწოდებს. გერმანია მოსკოვს მოუწოდებს თავისი გავლენა გამოიყენოს დამკვირვებლების გათავისუფლებას მიაღწიოს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა 28 აპრილს გაეროს ყველა წევრს, ვისაც რაიმე გავლენა აქვს, მოუწოდა იმუშაონ ეუთოს დამკვირვებლების გასათავისუფლებლად. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დაუწესა ახალი სანქციები, რომლებიც მიმართულია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ერთ-ერთი უახლოესი მოკავშირის იგორ სეჩინის წინააღმდეგაც. სეჩინის გარდა ახალი სანქციები ეხება კიდევ 6 ოფიციალურ პირს და რუსეთის 17 კომპანიას. მიზეზია მოსკოვის შეერთებული შტატების შეფასებით უდავო როლი უკრაინაში ბოლოდროინდელ ძალადობაში. იგორ სეჩინი არის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია როსნეფტის თავმჯდომარე და მიჩნეულია რუსეთში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პირად პუტინის შემდეგ. შეერთებული შტატების სანქციები, რომელთა შესახებაც დღეს გამოაცხადეს ვაშინგტონში, წარმოადგენს ომების მესამე წყებას რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე საპასუხოდ. სანქცირებულ კომპანიებს შორის არ არის გაზპრომი. როგორც იუწყებიან, სანქციები ითვალისწინებს საბანკო ანგარიშების გაყინვას, შეერთებული შტატების ვიზებზე უარს და კომპანიებისთვის ლიცენზიების შეზღუდვას. რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე შეთანხმდნენ ევროკავშირის წევრებიც. ევროპელი დიპლომატების განცხადებით ევროკავშირის წევრებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ 15 პირი დაემატება სიას, რომელში შეყვანილების წინააღმდეგაც მოქმედებს სანქციები უკრაინაში რუსეთის ქმედების გამო. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, სანქციები ითვალისწინებს ვიზებზე უარს და საბანკო ანგარიშების გაყინვას, ანუ ზომებს, რომლებიც უკვე დაუწესეს 50-ზე მეტ პირს უკრაინის მიმართ რუსეთის ქმედებების გამო. ეგვიპტეში სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა 683 ისლამისტს, მათ შორის ორგანიზაცია მუსლიმთა საძმოს ლიდერს მუჰამედ ბადიეს. ამავე სასამართლომ გააუქმა 492 პირისთვის მარტში გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენები, რომელთა უმრავლესობაც სამუდამო პატიმრობით შეცვალა. დღეს სიკვდილმისჯილი პირები დამნაშავეცნეს 2013 წლის 14 აგვისტოს მინიის პროვინციაში პოლიციელების მკვლელობაში და მკვლელობის მცდელობაში. იმავე დღეს პოლიციამ კაიროში დახოცა დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის მომხრე ასობით ადამიანი. სამხედროების მიერ შარშან ივლისში მურსის მმართველობის დამხობის შემდეგ ასობით ადამიანი დაიღუპა შეტაკებების შედეგად. დააპატიმრეს ათასობით პირი. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა ოფიციალურად გაიარა რეგისტრაცია მომავალი თვის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამად ალ-ლაჰამმა. საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ივნისს უნდა ჩატარდეს სირიაში სამოქალაქო ომის მიუხედავად. 2011 წლის გაზაფხულზე დაწყებული დაპირისპირების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 150,000 აღემატება. ქვეყნის ტერიტორიის დიდი ნაწილი ამჟამად არ ექვემდებარება მთავრობის კონტროლს. ბაშარ ალ-ასადი 2000 წლიდან დგას ხელისუფლების სათავეში. პრეზიდენტის პოსტზე მისი წინამორბედი მამამისი იყო. ვარაუდობენ, რომ არჩევნებში გამარჯვებას ისევ ბაშარ ალ-ასადი მოიპოვებს. მის გარდა რეგისტრირებულია 6 კანდიდატი. ერახში ძალადობა მიმატა 30 აპრილის საპარლამენტო არჩევნების წინ. იუწყებიან, რომ რამდენიმე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა სულცოტა 20 ადამიანი უშიშროების გაძლიერებული ზომების მიუხედავად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. 29 აპრილს პარლამენტი მეორე მოსმენით აპირებს განიხილოს კანონის პროექტი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. რა ვითარებაა დღეს?
საპატრიარქო შესაძლო აქვს თავისი პოზიცია, მაგრამ პარლამენტს აქვს თავისი საქმე გასაკეთებელი და მან უნდა დაიცვას იმ ხალხთა უფლებები, იმ ადამიანთა უფლებები, რომლებიც სწორედ პარლამენტისგან ეწოდებენ მათ უფლებების დაცვას.
ეგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 44 შეხვედრა, მოისმენთ რეპორტაჟს. რას აპირებს ყვარლის საწუკე ყოფილი გამგებელი და რა გეგმები აქვს მასთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებას? პოლიტიკური პარტიების საქართველოში ამ თემაზე ისაუბრებს ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელი სტუმარი პოლიტოლოგი ცოტნე გამსახურდია. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ყურადღების ცენტრში ირჩება უკრაინაში და მის გარშემო განვითარებული მოვლენები. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ხოლო გადაცემის ბოლოს მოგითხრობთ ახალ დოკუმენტურ ფილმზე ეს იყო სიზმარი, რომელიც მომღერალ გიული ჩოხელის პორტრეტს გთავაზობს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 29 აპრილს პარლამენტი მეორე მოსმენით აპირებს განიხილოს კანონის პროექტი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომლის მიღების ვალდებულება საქართველოს მთავრობამ იკისრა ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. ევროკავშირისგან მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის მიღების მიზნით. კანონპროექტის განხილვის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და რელიგიური გაერთიანებების ნაწილმა მიმართვა გაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს და მოუწოდა დეპუტატებს შექმნან დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ეფექტიანი მექანიზმები და საქმე დაჩვენონ ქვეყანაში თანასწორი და სოლიდარული გარემოს შექმნისთვის მზადყოფნა. საქართველოს პარლამენტს ასევე მიმართვა გაუგზავნა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, რომელმაც კანონპროექტის განხილვის გადადება მოითხოვა. უფრო მეტს, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პატრიარქის მიმართვების შესახებ ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის პროექტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროში დაიწერა და რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა დაუჭირა მხარი, მნიშვნელოვნად გაუარესდა მთავრობის ხელში. კერძოდ, კანონპროექტი აღარ ითვალისწინებს დისკრიმინაციის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულებისა და კერძო პირის სასამართლოს გზით დაჯარიმების მექანიზმის შექმნას, რაც მიმართვის ერთ-ერთი ავტორისა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის თქმით, შეუძლებელს გახდის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ეფექტიან ბრძოლას.
ჩვენ ძირითადი მოთხოვნა არის სახალხო დამცველისთვის სასამართლოს გზით დაჯარიმების მექანიზმის გადაცემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ კერძო სექტორი ან საჯარო დაწესებულებები უარს იტყვიან სახალხო დამცველის მიერ მიწოდებული რეკომენდაციის შესრულებაზე, კანონი უნდა ითვალისწინებდეს სასამართლოს გზით ამ პირების დაჯარიმების შესაძლებლობას. თუ ამგვარი სანქცია არ იქნება კანონით განსაზღვრული, დღეს არსებული რეალობა პრინციპში არ შეიცვლება, იმიტომ რომ რეკომენდაციების გაცემის მანდატი დღეს სახალხო დამცველს ისედაც აქვს.
გარდა ამისა, მიმართვის ავტორები ასევე ითხოვენ კანონში სრულად იყოს ჩამოთვლილი ის ჯგუფები, რომლებიც ყველა სხვა მოქალაქის მსგავსად შეძლებენ კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით თანასწორად და ეფექტიანად სარგებლობას. ეკა გიგაურს არადამაჯერებლად ეჩვენება ამგვარი ჩამონათვალის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტები.
თავრობის მხრიდან არგუმენტი ის არის, რომ ისედაც, მაგალითად, საქართველოს კონსტიტუციაში ესეთი ამგვარი ჩამონათვალი არ არსებობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოს კონსტიტუცია გრძალავს დისკრიმინაციას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არგუმენტი ნამდვილად არ არის წონიანი, იმიტომ რომ იგივე, მაგალითად, საერთაშორისო კონვენციებშიც შეიძლება არ იყოს ეს ჩამონათვალი, მაგრამ იქ ეს არსებობს, იმიტომ რომ ამის დეკლარირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა დარჩეს კანონში.
თუმცა კანონში ამგვარი ჩამონათვალის დატოებას ეწინააღმდეგება როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი, ასევე საქართველოს საპატრიარქო, რომლის წარმომადგენელმა დეკანოზ მიქაელ ბოტკოველმა 28 აპრილს გააცხადა პატრიარქის მიმართვა პარლამენტისადმი.
კონსტიტუციაში არ არსებული ცნებების, სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შემოტანა ხალხში დიდ ვნებათა ღელვას იწვევს. ღვთის ცნებებიდან გამომდინარე, მორწმუნე საზოგადოება არატრადიციულ სექსუალურ ურთიერთობებს სამართლიანად მიიჩნევს მომაკვდინებელ ცოდვად, ხოლო წარმოდგენილი ფორმით ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტს თვლის ამ ცოდვის პროპაგანდად და დაკანონებად.
Mikhail Botkovelis tkmit Ilia meore tkhonit mimartavs parlamentis gadados kanon proektis ganxilva, rastan dakavshirebitats gadaqvetilebas reglamentis mikhedvit parlamentis biuro igebs. Tumtsa rogorc umravlesobis tsevri Tamar Korzaia ambobs, konsultatsiebi ukve gavlilia qvela mkharestan, matchori sapatriarkhostan da shesabamisat kanon proektis ganxilvis gadadebis sapudzvelits ar arsebobs.
საპატრიარქოს შესაძლოა აქვს თავისი პოზიცია, მაგრამ პარლამენტს აქვს თავისი საქმე გასაკეთებელი და მან უნდა დაიცვას იმ ხალხთა უფლებები, იმ ადამიანთა უფლებები, რომლებიც სწორედ პარლამენტისგან ეწოდებენ მათი უფლებების დაცვას და არა სხვა ორგანიზაციებისგან და სხვა რელიგიური გაერთიანებებისგან, არა საპატრიარქოსგან ამ შემთხვევაში და ჩვენი ვალდებულების გაუმცირესობების წინაშე. თუ ვამბობთ, რომ ვიცავთ, რა პრობლემაა, რომ ეს ჩანაწერი იყოს?
ეს იყო თამარ კორძაია, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას დირექტორი. ზვიად დევდარიანიც მიიჩნევს, რომ მთავარია არა ზოგადად კანონის, არამედ ისეთი კანონის მიღება, რომელიც დისკრიმინაციისაგან დაიცავს იმ ადამიანებს, რომელთა კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები უხეშად ირღვევა.
ჩვენ ის ორგანიზაციები, რომლებიც ამ განცხადებას ვაუცილებთ, ხას უსმევთ იმას, რომ არ დაუშვებთ იმას, რომ მოხდეს ფორმალიზება ფაქტიურად ამ პროცესის და ფორმალურად მივიღოთ კანონმდებლობა, რომლითაც ჩვენ გარკვეული ტიპის საერთაშორისო ვალდებულებებს შევასრულებთ.
საქართველომ აღნიშნული ვალდებულება აიღო ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ევროკავშირისგან მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის მიღების მიზნით. თუმცა, როგორც ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე ამბობს, კანონის ფორმალურად მიღებით საქართველო ვერც ვალდებულება შეასრულებს და ვერც ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას მიიღებს.
საქართველოს უნდა მიიღოს ევროპასთან უვიზო მიმოსვლა. ამისთვის ევროპამ დააყენა ძალიან მკაცრი წინაპირობა, რომ საქართველო უნდა გახდეს უსაფრთხო ქვეყანა, ანუ ეს უნდა იყოს ადგილი, საიდანაც ადამიანები არ გარბიან. და თუ ხელისუფლება თვლის, რომ მხოლოდ ფორმალურად ერთი წინადადები შეუძლია ასეთი კანონი მიიღოს და ამით საქმეს ეშველება, ეს იქნება თავის მოტყობა, იმიტომ რომ ქვეყანაში პრობლემები არ მოგვარდება, ადამიანები მაინც გააგრძელებენ თავშესაფრის ძებნას და საქართველოს ეს უვიზო მიმოსვლა გარანტირებული არ იქნება, ისევე გაუუქმდება, როგორც მიიღებს.
ამბობს ირაკლი ვაჭარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი. თქვენ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, პარლამენტში კანონის პროექტი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ მეორე მოსმენით ხვალ 29 აპრილს უნდა განიხილონ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 44 შეხვედრა. მისი დაწყებისას ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსეთის სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის კიდევ 2 მოქალაქე დააკავეს. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
ორშაბათს ერგნეთში ინციდენტების პროვინციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 44 შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებმა ერგნეთში შეიტყვეს სოფელ კლდის წყაროში ორი ადამიანის დაკავების შესახებ. გიორგი ხარაიშვილი და ბესი გიოლაშვილი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯონჯოლის საკრეფად იყვნენ გასულები, რა დროსაც მათი დაკავება მოხდა. ხარაიშვილი ერთი წლის წინაც დააკავეს და 13 დღიანი პატიმრობის შემდეგ 2000 რუბლიანი ჯარიმის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. მისი მეუღლე ლია შუკაკიძე ამბობს, რომ დაკავებისას სატელეფონო კონტაქტი მოესწრო.
პირველი საათი იყო, რომ დამირეკარო, წამიყვანე შოსებმაო, იცოდეო და სხვა არაფერი არ ვიცით, ინფორმაცია არც დაურეკიათ, სხვა რომ აქ აკვავსო, არაფერი არ ვიცით. შარშანაც დაკავებული იყო, შარშან 13 დღე იყო, ჯარიმა გადავიხადეთ, გამოუშვეს. ეხლა არაფერი არ ვიცით.
ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ხაშურის და საჩხერის რაიონის სოფლების მცხოვრებლები გაზაფხულზე ჯონჯოლის კრეფით დამატებით შემოსავალს იღებენ. თუმცა ამ დროს საოკუპაციო გამყოფ ხასთან დაკავებებიც ხშირდება ხოლმე და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბიუჯეტიც დაკავებულთა ახლობლების მიერ გადახდილი ჯარიმების ხარჯზე ივსება. კლდის წყაროს მცხოვრები გრიგოლ გელაშვილი ამბობს, რომ რუსეთის მესაზღვრეები სოფლის სიღრმეში შემოდიან და 2008 წლის შემდეგ სოფლის განაპირას გადაადგილება სახიფათოა.
ეხლა ძირითად შემოსავალი ეგ არის, წავიდნენ ბიჭები, რომ მოეკრიფათ 2 კილო ჯონჯოლი და ეშოვათ 2 კაპიკი ფული და ოჯახში შემოეტანათ პურის ფული. წავიდნენ ჩვენ ტერიტორიაზე, სადაც აღნიშნულია, რომ იმ ხარეზე სადაც ფლობენ, რომელ ტერიტორიასაც ფლობენ, არ ვეკარებით იქა. რომ ვიცით რომ ასეთი მდგომარეობა, მაგრამ აქეთ გადმოდიან და ჩვენ ტერიტორიაზეაც არ გვატარებენ. საშიში არის ყოველთვის აკათო, ლამის ტრასამ, საჩხერის ტრასამდე ლამის ჩამოვიდო. ვერ გავდივართ. ამ პერიოდში მაინც ძირითადად და შეშის შემოტანის პერიოდში, როცა ზამთრისთვის შეშას მოიმარაგებენ ხალხი, იმ პერიოდში სისტემატიურად დადიან და საშუალებას არ აძლევენ ხალხს, რომ ან შეშა მოიმარაგონ, ან რაღაცა გააკეთონ.
ერგნეთის შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ გელაშვილის და ხარაიშვილის გარდა სოფელ ცერონისთან დაკავებული 70 წლის მოხუცის მერაბ კაპანაძის და ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის ყარაფილასთან დაკავებული რომან შიტიგოვის გათავისუფლებაც მოითხოვა. შიტიგოვის დაკავებასთან დაკავშირებით ოსური მხარე კომენტარს ერიდება და არც უარყოფს და არც ადასტურებს მის ცხინვალში ყოფნას. კაპანაძის შესახებ კი ინფორმაციას ქართულ მხარეს აწვდის. მერაბ კაპანაძის ვაჟი ზალ კაპანაძე ერგნეთში ელოდებოდა შეხვედრის დასრულებას და ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს გაესაუბრა. მას შეპირდნენ, რომ დაკავებულის გათავისუფლება მოკლე დროში მოხდება.
ამ დრომდე ცხინვალიდან არავინ არ დაკავშირებია და ქართულ მხარემ, ჩვენ მხარემ დაგვიდასტურა, რომ ნამდვილად მერაბ კაპანაძე იმყოფება ცხინვალის იზოლატორში. მის დაკავება მოხდა, როცა სოფლის საქონელი ყავდა წაყვანილი, მაგ ტერიტორიიდან არის აყვანილი, იმიტომ რომ მეორე წევს იმყოფებოდა მოშორები და მან დაინახა, რომ სამხედრო მანქანა გადმოვიდა და მას წაიყვანეს.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ მხარების წარმომადგენლებმა კომენტარები გააკეთეს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი ქართველი პოლიციელების დაკავებით იმუქრება, თუ ისინი კოშკა ქერეს გზის მონაკვეთზე პატრულირებას კვლავ განახორციელებენ. ამ მონაკვეთზე ოსური მხარე პრეტენზიას აცხადებს და იქ პოლიციელების გამოჩენას აპროტესტებს. ქართული მხარის მიერ წარმოდგენილი რუკებით ეს გზა ყოველთვის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლდებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გოჩა რატიანის თქმით, პროვოკაციების მიუხედავად პატრულირება გაგრძელდება.
ჩვენ როგორც ვახორციელებთ პატრულირებას ომის შემდეგ, ისე გავაგრძელებთ ამ საკითხს, მიუხედავად ყოველგვარი პროვოკაციისა, რომელიც იქნება მათი მხრიდან. ამ მათ შორის ახლა იყო დასმული ქერეკოშკას მონაკვეთი, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ჩვენ ისევ ვიმეორებ, გავაგრძელებთ, როგორც ვაგრძელებდით ომის შემდეგ პატრულირებას და იმ კონტროლირებადი ტერიტორიის დაცვას უსაფრთხოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, როგორც ვახორციელებთ.
რა შეეხება დაკავებულთა გაცვლას, ქართულმა მხარემ ოსურ მხარეს 10-ზე მეტი დაკავებულის გადაცემა ცხინვალის ციხეში მყოფი 8 პატიმრის სანაცვლოდ შესთავაზა. თუმცა ოსური მხარემ თავარ საკითხად გორის ტერაქტის მოწყობისთვის მსჯავრდებულთა გათავისუფლებას აყენებს. გარდა ამისა, ხოხ გაგლოითი ქართული მხარე კონფლიქტის ზონაში ადგილობრივი მოსახლეობის არასათანადო ინფორმირებაში დაადანაშაულა.
Этот вопрос он всегда ставится в том ключе.
ეს საკითხი ყოველთვის მოგვეწოდება იმ ჭრილში, რომ აუცილებელია სახელმწიფო საზღვრის გავლის შესახებ საინფორმაციო სამუშაოს ჩატარება. დღესაც ვილაპარაკეთ ამაზე. მართალი გითხრათ, ეს უკვე 2 წელია გრძელდება. ვერ დავმალავ, რომ ჩემი აზრით ქართული მხარე გაზრახარიდებს თავს ასეთი სამუშაოს ჩატარებას, რათა გაგრძელდეს ადგილობრივ მცხოვრებთა დაკავების შემთხვევები. იყოს სამხრეთ ოსეთის დადანაშაულებისა და მის წინააღმდეგ დეზინფორმაციული პოლიტიკის გატარების საფუძველი. ამიტომაც მე ასე გეტყოდით. ჩემი აზრით საქართველოს პოლიტიკურ ხელისუფლებას ხელს აძლევს, რომ ეს ხდებოდეს.
Так скажу, что моё мнение, что политическим властям Грузии даже выгодно, чтобы это происходило.
ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი გოჩა რატიანი აცხადებს, რომ მოსახლეობის გაფრთხილება ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ხდება, მაგრამ თავისუფალ მოქალაქეებს გადაადგილებას ვერ ამშეუზღუდავს.
ვერ დავდგები და ვერ მოუწოდებ, თუ მიუთითოთ ჩვენ მოსახლეობას, თუ სად უნდა იარო და სად უნდა გადავიდნენ. ამასთან დაკავშირებითაც იყო მცდელობა, რომ გაგვფრთხილებინა ჟურნალისტები, რაზე ჩვენ მიერ, ასე ვთქვათ, გაკრიტიკებული იყო მკაცრად, რომ ჩვენთან ჟურნალისტები არიან თავისუფალი, თემასაც ირჩევენ თავისუფლად, ადგილსაც და მიდიან იქ, სადაც უნდათ, რათა თავიანთი მოვალეობა შეასრულონ.
ქართულმა მხარემ ოსურ მხარეს საპოსტო გზავნილებთან დაკავშირებით ახალი ჰუმანიტარული მექანიზმის შექმნა შესთავაზა, რაზეც უარი მიიღო. დელეგაციის წევრების თქმით, ცხინვალში მცხოვრებთა სახელზე ასობით წერილი და საპოსტო გზავნილი მოდის, მაგრამ ასეთი მექანიზმის არარსებობის გამო ის ადრესატამდე ვერ აღწევს. ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ერგნეთში ივნისის დასაწყისში გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გამოგზავნოთ მაუწყებლობას. არაერთ შეკითხვას სვამს და ხელისუფლებისგან ადეკვატურ რეაგირებას ელოდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც სასამართლოში ყვარლის რაიონის გამგებლისა და მისი მომხრეების ინტერესებს იცავდა. გამგებლის დაკავებისა და მისი გადაყენების ფაქტების გარდა საიას კითხვის ნიშნები უკავშირდება წინასაარჩევნო პროცესებს და სამართალდამცველთა ქმედებებს. რასაპირებს აწ უკვე ყოფილი გამგებელი და რა გეგმები აქვს მასთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებას? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სადავოდ მიაჩნია საკითხი, თუ რამდენად სწორად განისაზღვრა აწ უკვე ყოფილი გამგებლის დავით ქეხიშვილის ქმედების კვალიფიკაცია წვრილმა ხულიგნობად. გავახსოვნოთ, რომ პოლიციამ ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქეხიშვილი 25 აპრილს დააკავა. მის მხარდამჭერ 17 პირთან ერთად მხარდამჭერები, როგორც წვრილმანი ხულიგნობის, ასევე პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მოტივით გაასამართლეს. იმავე დღეს გამგებელს სასამართლო ჯარიმის სახით 100 ლარი, ხოლო მის მხარდამჭერებს 400-400 ლარის გადახდა შეუფარდა. გამგებლისა და მისი მხარდამჭერების დაკავების ფაქტს უკავშირდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ეჭვის სამართალდამცველთა სავარაუდო მიკერძოებულ ქმედებებთან დაკავშირებით. საია მიიჩნევს, რომ გასარკვევია, თუ რამდენად თანმიმდევრულად მოქმედებდნენ პოლიციის თანამშრომლები და პირთა დაკავება ხომ არ მოხდა შერჩევით. თუ ერთ შემთხვევაში დარღვევას წარმოადგენდა გამგებლის მიერ სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება, რატომ არ წარმოადგენდა დარღვევას საკრებულოს წევრის მიერ ჩადენილი ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტები? კითხულობთ ორგანიზაციის მიერ 28 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში და ეს აქცენტი ჩვენთან საუბრისას იურისტმა ლელა ტალიურმაც დასვა. ამასთან საიას საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ყვარლის რაიონის გამგებლის ისტორიას წინასაარჩევნო გარემოს შესაფასებლად მეტად საზიანოდ მიიჩნევს.
საერთაშორისო კომისიამ გარეთ გზის გასა რეკომენდაციები, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მსგავსი პროცედურები თანამდებობის პირების მიმართ ადგილებს, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე გამგებელი, არ უნდა მოხდეს, რომ ეს არ იყოს ახმული როგორც პოლიტიკური პროცესები და იმეს თანამდებობიდან ჩამოშორება წინასაარჩევნო კამპანიაში. ნებელია ის, რომ ეს ადამიანი ჩვენთან საუბარში მანამდე ცაცხადებდა, რომ არჩევნებში აპირებს მონაწილეობას, ვინაიდან მისი კანდიდატურა მისი თქმით განიხილებოდა ყვალის თვითმართველი თემის გამგებლის თანამდებობაზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აღნიშნავს, რომ გამგებლის მხარდამჭერებმა საკრებულოს წევრებზე ზეწოლაში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე დაადანაშაულეს, რომელსაც მათივე განცხადებით ყვარელში თავისი საკადრო პოლიტიკის განხორციელება სურდა. ამგვარი ზეწოლის არსებობა ჩვენთან საუბრისას კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთივლიშვილიც უსვამს ხაზს. ის ამბობს, რომ გამოყენებული იყო შანტაჟის მეთოდი.
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თვითმმართველობის ორგანოების ცვლილებები მოხდა, საკრებულოს თავმჯდომარეები გადააყენეს და ქართული ცნების პირები დაინიშნენ ამ პოზიციებზე, მაგრამ ყვარელში ეს არ მომხდა რა. საკრებულოს თავმჯდომარე დარჩა უცვლელი, ნაციონალური მოძრაობის სიით გასული ზაზალომიძე, და ეხლა ზუსტად ამ გამგებლის საქმიანობის უარყოფითად შეფასებას და მის თანამდებობიდან გადაყენებას ითხოვდნენ ნაციონალური მოძრაობის სიით გასული დეპუტატები, რომლებიც ამჟამად არ წარმოადგენენ ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაწერეს განცხადებები პარტიიდან გასვლაზე. ჩემი ინფორმაციით, ზუსტად ვიცი ეს და რამდენიმე ადამიანმა დამიდა სტურა ეს, რომ მათ ემუქრებოდნენ, რომ თუ გამგებლის იმპიჩმენტს ხარს არ დაუჭერდნენ, მათ მიერ თავისუფლების თანამდებობაზე მუშაობის დროს ჩადენილ დარგობებზე საქმე აღიძვრებოდა.
გელა მთივლიშვილის ინფორმაციით, აწ უკვე ყოფილმა გამგებელმა, რომელიც ამჟამად საფრანგეთში იმყოფება, მას პირადად უთხრა, რომ რამდენიმე დღეში საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ის სასამართლოს 25 აპრილის გადაწყვეტილებასაც გაასაჩირებს და გამგებლის პოსტიდან გადაყენების ფაქტსაც. ამასთან დავით ქევხიშვილი დარწმუნებით აცხადებდა, რომ ის გამგებლის პოსტზე წარსადგენ კანდიდატადაც განიხილებოდა მომავალ არჩევნებზე. ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად ჩვენ ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბს მიმართეთ, თუმცა როგორც პრესპიკერმა გიორგი გეგეჭკორმა გვითხრა, ამ ეტაპზე კონკრეტულ პირებთან დაკავშირებული კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიღებული არ არის.
რა შეეხება ბატონ დავით ქევხიშვილს, მასთან დაკავშირებით და ზოგადად სხვა კანდიდატებთან დაკავშირებით ვინც იქნება და სიის საბოლოო მონაცემს ამუშავებს კოალიცია და წარმოგიდგენთ რამოდენიმე ხანში საზოგადოების გახდება ცნობილი ზუსტად დეტალურად ვინ იქნება რომელ რაიონში მაჟორიტარად და გამგებლის კანდიდატი.
და შეეხება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დასკვნას, ამის შესახებ კომენტარები არ გაკეთებულა კოალიცია ქართულ ოცნებაში და ბოლოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აქცენტი შესახებ საიას აინტერესებს, თუ რატომ ჩატარდა საკრებულოს თომა დახურულ ფორმატში, მაშინ როცა გამგებლის გათავისუფლების საკითხის გახმაურება კანონით აკრძალული ან შეზღუდული არ არის. ეს საკითხი პირდაპირ უკავშირდება არასამთავრობო სექტორის უცვლელ მოთხოვნას ახალი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ჭრილში. საუბარია არჩეული გამგებლისა და მერებისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურაზე ცვლილებების თანახმად საკრებულოს უფლება ეძლევა მოახდინოს უნდობლობის პროცესის ინიცირება ხალხის მიერ არჩეული გამგებლის მერის მიმართ სათანადო ფაქტობრივი თუ სამართლებრივი საფუძვლის გარეშეც კი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიაჩნია, რომ აღნიშნული ცვლილება საფრთხეს უქმნის არჩეული თანამდებობის პირების სტაბილურობასა და დამოუკიდებლობას, აკრინებს პირდაპირი წესით არჩევის არს და მნიშვნელობას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ტროას ცხენი ოცნებაში, სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, აღნიშნულია, რომ ქართული ოცნების რიგებში არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ნაციონალებიდან პორტირებულების თემა ისევ პრობლემატურად გააქტიურდა და გამგებლობის და საკრებულოს თავმჯდომარეობის, ასევე კოალიციის სიებში პირველი მეორე ადგილის გადანაწილების გამო რეგიონებში ოცნებაში გადაბარგებულები და ოცნების ნამდვილი მომხრეები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. როგორც გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე პოლიტოლოგები ვარაუდობენ, ამგვარი დაძაბულობა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო გაიზრდება. რაში სჭირდება ქართულ ოცნებას ის ადამიანები, რომლებმაც საკუთარი კეთილდღეობისთვის პარტია მარტივად გამოიცვალეს? ამ კითხვას ექსპერტი გია ხუხაშვილი შემდეგნაირად პასუხობს. ციტატა: შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ოცნებას მიაჩნია, რომ ეს ადამიანები, როგორც ჩინოვნიკები, უფრო ეფექტურები, უფრო აქტიურები და კომპეტენტურები არიან. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა სხვა სუბიექტური ფაქტორები იყოს, უთხრა გია ხუხაშვილმა გაზეთ რეზონანს. რესპუბლიკელები არჩევნების შემდეგ კოალიცია ქართულ ოცნებას დატოვებენ, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარის გადარჩევას წინ არაფერი უდგას. გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელთან ნანა დევდარიანთან ინტერვიუს გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ. სახელისუფლებო გუნდში არსებულ სავარაუდო დაპირისპირებაზე დასმულ შეკითხვას რესპონდენტი შემდეგნაირად პასუხობს, ციტატა: რაც შეეხება უსუფაშოს, ძალიან ბევრი პოლიტიკოსის და ექსპერტის გაღიზიანებას იმ თავითვე იწვევს ის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ რეიტინგიანი პარტია აღმოჩნდა მოწინავე კოალიცია ქართულ ოცნებაში. მე ამას მოყვა ზოგიერთი დაბალ რეიტინგიანი პარტიის ყოყოჩობა და ტრაბახი იმით, რომ დიახ, ჩვენ ყველანი დაბალ რეიტინგიანები ვართ, მაგრამ ყოველთვის პოლიტიკური პროცესის ავანგარდში ვართ. ციტატის დასასრული: ნანა დევდარიანი ფიქრობს, რომ საჯაროდ ბევრი კულუარული ინფორმაცია არ არის, მაგრამ თუ დაპირისპირება არსებობს, თეორიულად პარლამენტის თავმჯდომარის გადარჩევას წინ არაფერი უდგას. რანიშნით შეარჩია ქართულმა ოცნებამ 11 თვითმართველი ქალაქის მერობის კანდიდატი. სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ, ჩოხატაურის მაჟორიტარი დეპუტატი თემურ ჭკუასელი ამბობს, რომ გადამწყვეტი კანდიდატების მენეჯერული თვისებები იყო. ციტატა: კანდიდატების შერჩევისას აქცენტი მენეჯერულ თვისებებზე გაკეთდა. მე ოჯახი ადამიანები შეირჩა, რომლებსაც საკუთარი ოჯახის მართვა წარმატებით შეუძლიათ. ქართული ოცნების კანდიდატების უმრავლესობა პოლიტიკაში ბიზნესიდან მოვიდა, ამიტომ წინამორბედების მსგავსად ხელისუფლებაში ყოფნა საშორისთვის კი არა სასარგებლო საქმის საკეთებლად უნდათ, აღნიშნავს დეპუტატი თემურ ჭკუასელი. გაზეთ ბათუმელების ფურცლებზე კი წაიკითხავთ, რომ საქართველოს მთავრობა ბათუმისა და აჭარის მუნიციპალიტეტებისათვის იმ უფლების წართმევას ცდილობს, რაც თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ამ მუნიციპალიტეტების ექსკლუზიური უფლება იქნება. გაზეთი შენიშნავს, რომ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განკარგულებით წყალმომარაგება ცენტრალური ხელისუფლების ხელში გადადის და მთავრობა მაჭარაში რამდენიმე მილიონიანი პროექტების განხორციელება უკვე ეჭქვეშ დააყენა.
ნონა მჭედლიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ რადიო თავისუფლების რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო პოლიტოლოგი ცოტნე გამსახურდია და მან ისაუბრა თემაზე პოლიტიკური პარტიები საქართველოში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაღმაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ დისკუსია.
ბატონო ცოტნე, ცოტა ხნის წინ პატრიოტ ალიანსმა შემოგთავაზათ გამხდარიყავით მათი გუნდის წევრი და თვითმმართველობის არჩევნებში მათი პარტიული სიით მიიღოთ მონაწილეობა. თქვენ უარი თქვით ამ შემოთავაზებაზე, თუმცა ფიქრობდით გარკვეული ხანი და განმარტეთ, რომ პოლიტიკაში რჩებით, თუმცა პოლიტიკოსობას მაინც არ აპირებთ. იქნებ უფრო გარკვევით აგვიხსნათ, რას გულისხმობდით.
გამარჯობა ქალბატონ მარინა, დიდი მადლობა დაპატიჟებისათვის.
მოგესალმებით პატივცემულსმენელებო. მე გულისხმობდი რას კონკრეტულად მოგახსენებთ, ესე იგი რომ პოლიტიკას როგორც იცით, რამოდენიმე გაგება აქვს, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე გავრცელებული მნიშვნელობით იხმარება და მათ შორის არის ჯერ კიდევ არისტოტელესეული გაგება, რომ პოლიტიკა გახლავს ზოგადად საზოგადოებრივი აქტივობა, საზოგადოებრივი ურთიერთობა და გახსოვთ თქვენ ალბათ, რომ არისტოტელეს აქვს ნათქვამი, რომ ადამიანი პოლიტიკური ცხოველია, პოლიტიკური გენელი კომპონენტი, ასე რომ ვთქვათ, ნებისმიერი ორი ადამიანის ურთიერთობაში გახლავთ და მე ფიქრობ, რომ მე სწორად საკუთარი საზოგადოებრივ აქტივობას განვიხილო პოლიტიკურ საქმიანობას. მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ალბათ თუ კარგად ახლა ეს სპენელებმა და საზოგადოებამ შეაფასოს, რამდენად ვახერხებდი გარკვეული ფასეულობების თუ უფლებების დაცვას და მათ ერთგულებას, და ეს მე სულაც არ მიშლიდა ხელს იმაში, რომ გარიყავი ოფიციალური პოლიტიკის გარეთ. ალბათ პოლიტიკოსობას არ ვაპირებთ, გულისხმობდი იმას, რომ არ ვაპირებ, ასე ვთქვათ, ფორმალურად ხელისუფლებაში თუ ძალაუფლების გადანაწილებაში მონაწილეობას.
Да, საინტერესოა ზოგადად ეს თემა, საზოგადოებრივი აქტივობა რამდენად არის პოლიტიკოსობა. სხვა დროს მე ამასაც მიუბრუნდეთ. ეხლა მინდა კითხოთ ცოტნე, თქვენ პატრიოტთა ალიანსის წევრი არ ძანდებით და ამის მიუხედავად პარტიულ საარჩევნო სიაში მეორე ადგილს გთავაზობდნენ. აი თქვენ თავად როგორ მიგაჩნიათ ეს? მხოლოდ თქვენს მიმართ თქვათ ნდობის და პატივისცემის გამოხატულება იყო, თუ თქვათ იმის დასტურიც, რომ პატრიოტთა ალიანსი როგორც პოლიტიკური ძალა ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია და უნდათ თქვენისთანა ადამიანები ყოლოდათ?
ახლა მე საკმაოდ მოგზალებული ადამიანი გახლავართ და ცოტა გამიჭირდება საკუთარ თავზე ლაპარაკი, მაგრამ ალბათ ერთის და მეორეც მათ ახსოვთ ახლა და უშოთ ჩვენ ზარგეული ჭირვა რამე მე ვიტყოდი გვაკავშირებს, ჯერ კიდევ აი სადაც შეეხება ტანჯვის სამეჟამების წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიას, იგივე სამოქალაქო თუ ადამიანის უფლებების დაცვას, სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლას და ჯერ კიდევ იქიდან ვიცნობ ამ ადამიანებს. მე ახლა არ მინდა იმ პერიოდის გახსენება, მაგრამ გახსოვთ აი მე პირადად მაგალითად საზოგადოების გარკვეული ნაწილი თვლიდა, რომ მან რაღაც თითქოს რაღაც პოლიტიკურ აქტივობას ცდილობდი ამ გზით, ნაწილი საერთოდ შეშლებას მოცხადებდა და არავის არ ეჯერა იმისაც, თურმე ხდებოდა საქართველოს. შემდეგ ამ ადამიანებმა მატლას მოიპოვეს ამას ფოთაშვილის პატრიოტთა ალიანსის წინამორბედმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ მოიპოვეს შუბის მომგვრელი კადრები და ამტკიცებელი საბუთი იმისა რა ხდებოდა და რა ჯოჯოხეთი გაიარა საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა. ასე რომ მე მათთან ამას იმიტომ უსვავ ხას, რომ მათთან გარკვეული ურთიერთობა უკვე მანამდეც გამაჩნდა და რამდენად აფასებდნენ ისინი ჩვენს პიროვნებას თუ განვლილ გზას, ეს უკვე მათ უნდა ჰკითხოთ, მე ამაზე საუბარი გამიჭირდება. ალბათ ერთის და მეორეც.
კეთილი, მე შეგახსენებთ, რომ ეს შეკითხვები მოდის ჩვენი მსმენელისგან და ამიტომ შემდეგ თუ თქვათ მათ დამატებით შეკითხვები გაუჩნდება, თქვენ შესაძლებლობები გექნება თუ უკვე ინტერნეტის საშუალებით უპასუხოთ. მოდით ახლა პოლიტიკურ პარტიებზე ვისაუბროთ. საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არ და ბევრი საუბარია ამაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, გვაქვს თუ არა ჩვენ კლასიკური ტიპის პარტიები საქართველოში? მაგალითად შეუძლია თუ არა ამა თუ იმ პარტიის თოთრიგი წევრს პოლიტიკური კარიერა გაიგეთოს საფეხურ კარიერის წინსვლით თავის პარტიაში?
საკმაოდ საინტერესო კითხვა ხლავთ და ეს კითხვა გამბირობებულია პირველ რიგში მისი ასე ვთქვათ საინტერესოობა, ასე ვიტყოდი, იმით, რომ პირველ რიგში ძალიან განსხვავდება ქართული და ასე ვთქვათ განვითარებული ქვეყნების რეალობა ერთმანეთისგან. შესაბამისად განსხვავდება ის პოლიტიკური ინსტიტუტებიც, რაც იქა თუ აქ არსებობს. ახლა რაც საქართველოში მე ვიტყოდი, მოდით ახლა სიმართლეს და სინამდვილეს გავუსვაროთ თვალი. საქართველოში პარტიები ყალიბდება, მე ვიძახი უკვე აი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის გარიჟრაჟიდან დაწყებული ყალიბდება, ესე იგი ერთი კონკრეტული ადამიანების პერსონების გარშემო, დიდი თანხების, ასე ვთქვათ, მატერიალურ ფინანსური რესურსის გარშემო და ძალიან ესე ვთქვათ იშვიათად კი არა, პრაქტიკულად ჩვენ არ გვაქვს მაგალითი იმისა, რომ საქართველოში დაუშვათ ჩამოყალიბებულიყო პოლიტიკური პარტია ან მოძრაობა აი რაიმე კონკრეტული სამოქალაქო უფლების თუ ასე ვთქვათ რაიმე პრინციპებისა და ფასეულობების გარშემო. გესმით თქვენ? ხო, და ეს ერთი. და რაც შეიძლება კლასიკურ გაგებას რაც შეიძლება, ხო, კლასიკურ გაგებას, ხო, ან კიდევ მესამე ფაქტორი, ესე იგი უცებ ამორჩა, ძალაუფლების გარშემო, ძალაუფლების მატარებელი სუბიექტების გარშემო ყალიბდებიან. ესე იგი ეს სამი ფაქტორი გახლავთ. გესმით? ეხლა რა არის ამის მიზეზი? ამაზე პოლიტიკურ ფსიქოლოგიაზე საუბარი ცოტა შორს დავიყვანს, მაგრამ მეგეთყვით რომ აი სწორედ ამ სამი მიზეზის გამო, სამი ფაქტორის გამო ჩვენთან პრაქტიკულად შეუძლებელია რომ ასე ვთქვათ აი ყველასათვის უცნობმა ნეიტრალურმა ადამიანმა საკუთარი გონებით, საკუთარი ნიჭით, საკუთარი ვთქვათ შესაძლებლობებით გაიგვალოს გზა პოლიტიკურ ოლიმპოსზე. მეორე მხრივ, თქვენ მოგეხსენებათ ალბათ, რომ პარტიების ერთ-ერთი ფუნქცია საზოგადოებაში სწორედ პოლიტიკური ელიტის რეკრუტირება და პოლიტიკური ელიტის შევსება გახლავთ. ერთ-ერთი გამონაკლისი ალბათ ცივილიზებული სამყაროს ისტორიაში გახლავთ გენერალი დეგოლი, რომელმაც საკუთარი თავი პოლიტიკაზე მაღლა დააყენა და 1944 წელს თავად შესთავაზა საფრანგეთის რესპუბლიკას საკუთარი სამსახური, გაიმარჯვა არჩევნებში, მაგრამ ისევ ისევ შექმნა პარტია. ეს მეცაი მავანი იძახე, მავანი ადარებს პარტიებს, ადარებს ალყას, რომელსაც ისინი არტყავენ ხელისუფლებას და კაცის შვილს სათოფეზეც კი არაგარებენ მას. ასე რომ აი თქვენი ერთ-ერთი კითხვა მე რამდენადაც მახსოვს, ეს არის რომ ესე იგი აი რატომ არ არის ახალი სახეები, როგორ არ არის? საკმარისზედაც მეტია, მე თუ გითხავთ საქართველოს ასე თქვა კალიბრის ქვეყნისათვის დროის ამ მონაკვეთში, უბრალოდ ეს რამოდენიმე ის რომ აი ყველა ქვეყანაში, ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ასეა, რომ აი რამოდენიმე ათეული ერთი და იგივე სახე, ერთი და იგივე ფიგურა მუსირებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კომბინაციებსა და პოლიტიკურ.
კიდე სტიმული რა შეიძლება იყოს, ბატონოცნებ თქვათ, აი რომ აი ნიჭიერი ახალგაზრდა ადამიანი წავიდეს პოლიტიკაში.
სტიმული? ვერ გეტყვით, ახლა პოლიტიკური პარტიები რაც შეიძლება უყურეთ, აი ჩვენ ვთქვით, რომ პოლიტიკური პარტიები არ იქნება საქართველოსი კონკრეტული ფასეულობების გარშემო. აი მაგალითად საზოგადოების ანალოგის თემოშველიც იქ დიახაც იქნებოდნენ ასეთი პარტიები, მაგრამ როგორც წესი ყოველთვის პოლიტიკური პარტიის შექმნა და ეს ახლა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რაზეც თომას ეთქენ ამორჩილმა არ მოვინდომე პოლიტიკური პარტიის წევრობა და პოლიტიკურ პარტიულ საქმიანობაში მონაწილეობა, ეს გახლავთ საბოლოო ჯამში ძალაუფლებისთვის ბრძოლა. ნებისმიერ შემთხვევაში ასეა. გესმით? და ეს თქვა, რომ არსებობს პოლიტიკური პარტია, რომელსაც არ გააჩნია ძალაუფლებისაკენ ლტოლვა და ჩხურვილი ამისა, ეს ნიშნავს, რომ თქვა, რომ აი არსებობს შრალი წყალი ან რაღაც მლაშე შაქარი. გესმით? და ახლობებით ასეთი ფაქტია. ხოდა ასე რომ ამ საკითხში ჩვენი კი არა, ჩვენი და მთელი მსოფლიოს ასე ვთქვათ პოლიტიკური გაერთიანებები გვანან ერთმანეთს. ხო, ეს არის კიდევ რა შეიძლება ითქვას?
მე კითხავთ, შეიძლება რა შეიძლება ერთი შეკითხვა არის მსმენელისგან. საქართველოს ამჟამინდელ პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს პოლიტიკური საქმიანობის ხანმოკლე გამოცდილება აქვს. ეს რას ნიშნავს? და რას მოასწავებს პოლიტიკოსისთვის? რას ნიშნავს ეს ანუ და რას მოასწავებს პოლიტიკოსისათვის და ზოგადად ქვეყნისთვის?
იცით რა არის, მე არ ამგონია ახლა ეს მაინც და მაინც კარგი იყოს ქვეყნისათვის და იმ გაგებით, რომ ესე იგი ქვეყნის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ პოლიტიკური გაერთიანებები, ნუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ კოალიცია ქართულოცნებას და პარტია ქართულოცნებას. გესმით? აი თქვენ მოგეხსენებათ, აუშვათ მცირე ხნის უკან განვითარებული მოვლენები ყვალის საკრებულოში, იქ განგებელთან დაკავშირებული პერიპეტიები, აი მსგავსი ინციდენტები ჩემი საზრისით უფრო გახშირდება, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს, ვინც ესე ვთქვათ დღეს პოლიტიკურ ოლიმპზე დგანან, არ გააჩნიათ რეალურად ამ პროცესებიდან გამგლავების გამოცდილება. იმედია, რომ ახლა რაც შეიძლება საგარეო ურთიერთობებს მათ დაეხმარება, ასე ვთქვათ, დაეხმარებიან კომპეტენტური ადამიანები, მათ შორის დასავლელი ექსპერტები თუ ასე ვთქვათ სხვა პირები, მაგრამ აი შიდა პოლიტიკურ პროცესებში მე ძალიან დიდი ეჭვმეფარება იმისა, რომ ასე ვთქვათ შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა შეინარჩუნდეს. არა, მე არ ულისხმობ არამც რაღაც უკიდურეს და სამოქალაქო დაპირისპირებას და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ჩვენ წინ საინტერესო პროცესები გველოდება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ზუსტად ჩავეტიეთ დროში, თუმცა არის კიდევ რამდენიმე კითხვა, ალბათ კიდევ უფრო მეტი გაჩნდება ინტერნეტის საშუალებით. ძალიან დიდი მადლობა, ცოტნე რომ გვესტუმრეთ ჩვენ სტუდიაში.
მე აქვე შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი და დღეს ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტოლოგი ცოტნე გამსახურდია. მან ისაუბრა თემაზე პოლიტიკური პარტიები საქართველოში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშა მაძე მასპინძლობდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განავწებთ შუაღაბის გადაცემას. ახლა საერთაშორისო თემებზე ვისაუბრებთ. ყურადღების ცენტრში რჩება უკრაინა. ეუთოში რუსეთის ელჩმა ძალიან უპასუხისმგებლონავი ჯუწოდა ამ ორგანიზაციის დამკვირვებლების გაგზავნას აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ისინი გასულ კვირაში ჩაიგდეს ხელთ პრორუსულად განწყობილმა მეამბოხეებმა. ანდრეი კელინმა ასევე განაცხადა, რომ ევროპელი დამკვირვებლების გათავისუფლება კარგი ნაბიჯი იქნება კრიზისის დეესკალაციის გზაზე. მისი განცხადებით მოსკოვიც დგამს გარკვეულ ნაბიჯებს მონიტორთა გათავისუფლების მიზნით, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. კელინის ჟურნალისტების წინაშე ამ განცხადებებით გამოვიდა 28 აპრილს ვენაში გამართული შეხვედრის შემდეგ. პრორუსულად განწყობილმა მეამბოხეებმა აღმოსავლეთის ქალაქ სლავიანსკში 15 აპრილს დააკავეს ეუთოს 8 წარმომადგენელი. ერთი მათგანი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გაათავისუფლეს, თუმცა დანარჩენები კვლავ დაკავებული არიან. სეპარატისტების ლიდერი მათ ომის ტყვეებს უწოდებს. გერმანია მოსკოვს მოუწოდებს თავისი გავლენა გამოიყენოს და დამკვირვებლების გათავისუფლებას მიაღწიოს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა 28 აპრილს გაეროს ყველა წევრს, ვისაც რაიმე გავლენა აქვს, მოუწოდა იმუშაონ ეუთოს დამკვირვებლების გასათავისუფლებლად. პარალელურად კიევში საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვის შედეგებით კრივში მსოფლიოს ყოფილი ჩემპიონი და პარტია უდარის ლიდერი ვიტალი კლიჩკო დამაჯერებლად ლიდერობს უკრაინის დედაქალაქის მერობის კანდიდატებს შორის. მერის არჩევნები 25 მაისს ჩატარდება უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
უკრაინაში საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია როსუმკოვის საჯარო პოლიტიკის ცენტრმა ჩაატარა, აჩვენებს, რომ ვიტალი კლიჩკო ყველაზე ფართო მხარდაჭერით სარგებლობს კიევის მერობის კანდიდატებს შორის. მას ემხრობა იმ კიეველთა 9%-ზე მეტი, ვინც აპირებს მონაწილეობა მიიღოს 25 მაისის არჩევნებში. კლიჩკოს ყველაზე ძლიერი კონკურენტიც კი პარტია ბატკივშინის წევრი ვლადიმირ ბონდარენკო მას მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. 26 აპრილის გამოკითხვის შედეგები ბონდარენკოს ემხრობა კიეველი ამომრჩევლების სულ 10%. სხვათა შორის ამჟამად სწორედ ბონდარენკო ასრულებს კიევის მერის მოვალეობას. მერობის დანარჩენ სამ კანდიდატს კიდევ უფრო ნაკლები მხარდაჭერა აქვს. როსუმკოვის საჯარო პოლიტიკის ცენტრის დირექტორის ანდრეი ბიჩენკოს შეფასებით, კლიჩკოს პოზიცია გააძლიერა მისმა აქტიურობამ კიევში ევრომაიდანზე საპროტესტო აქციების დროს. მისმა მოქმედებამ ოპოზიციის კიდევ ორ ლიდერთან, ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან და პარტია სვობოდას ხელმძღვანელ ოლეგ ტიახნიბოკთან ერთად. საპროტესტო აქციების მსვლელობაში კლიჩკო ხშირად ცდილობდა განემუხტა დაპირისპირება დემონსტრანტებსა და მათ ოპონენტებს შორის.
კლიჩკოს მოქმედება მაიდანზე აშკარად დადებითად არის შეფასებული. მისი რეიტინგი არ გაუარესებულა, შესაძლოა გაიზარდა კიდეც. კიეველებს შორის მისი პოპულარობა ძალას იკრებს, ძალიან ნელა, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ და მტკიცედ.
ამბობს ბიჩენკო. კიევის მერობისთვის ბრძოლით ვიტალი კლიჩკო უბრუნდება უკრაინის პოლიტიკაში თავისი დებიუტის ეტაპს. 2006 წელს ისორეთ კიევის მერის არჩევნებში გამარჩობა შეეცადა, მაგრამ მეორე ადგილზე გავიდა. გამარჩობა ერგო ლეონიდ ჩერნოვეცკის, მაგრამ მას 2012 წელს მოუწია გადადგომა მოსახლეობაში კორუფციით გამოწვეული უკმაყოფილების ფონზე. წელს კლიჩკო ერთი ხანობა აპირებდა პრეზიდენტის პოსტისთვის ბრძოლაში გამოეყენებინა ევრომაიდანზე მოპოვებული ავტორიტეტი, მაგრამ მოგვიანებით არი თქვა სახელმწიფოს პირველი პირობის ამბიციაზე პოლიტიკურ მოკავშირე პეტრო პორუშენკოსთან შეთანხმების საფუძველზე. თუ ისევ დავბრუნდებით უკრაინაში საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვას, მისი ავტორები საუბრობენ კიეველების არაერთგვაროვან შეფასებებზე ევრომაიდნის შედეგების შეფასებისას. მართალია, გამოკითხულების 42%-ი ფიქრობს, რომ პროცესი სწორი მიმართულებით ვითარდება, მაგრამ მხოლოდ 17%-ი აკმაყოფილი კიევში ცხოვრების პირობებით.
Можливо, вони оцінюють наскільки ситуація
сама. Შესაძლოა თვალსადევნებდნენ არა მარტო ვითარებას დედაქალაქში, არამედ ვითარებას მთელ ქვეყანაში. ვერ გამოაცალკევებ დედაქალაქს ქვეყნის დანარჩენი ნაწილისგან. ცხადია, რომ რესპონდენტები საუბრობდნენ თავიანთ სოციალურსა და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, რომელიც უკავშირდება ყველაფერს, რაც ხდება აღმოსავლეთ უკრაინის
ჩათვლით.
განმარტავს რასუმკოვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე მიხაელ მიშენკო კიევში საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვის შედეგებზე საუბრისას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ახალშობილი ბავშვის ნაწლავები სტერილურია. ის პირველად დედის რძით იღებს დიდი რაოდენობით ბაქტერიებს. ბაქტერიები მრავლდება და სხვა ფუნქციებთან ერთად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იმუნური სისტემის განვითარებისთვის. ტაივანელმა მეცნიერებმა შეისწავლეს დედის რძეში არსებული მთელი რიგი ბაქტერიები და იმუნურ სისტემაზე მათი ზემოქმედება. გამოკვლევის თანახმად, რომლის შედეგებით Journal of Functional Food-ში გამოქვეყნდა, ზოგიერთი ამ ჯგუფის ბაქტერიების გამოყენება შეიძლება სასარგებლო იყოს მცირეწლოვანი ბავშვების შემთხვევაშიც, კერძოდ ალერგიული დაავადებების სამკურნალოდ. დედის რძე არა მხოლოდ მნიშვნელოვან საკვებ ნივთიერებებს შეიცავს, არამედ ბაქტერიებსაც, რომლებიც შემდგომ კუჭნაწლავის სისტემაში რჩება და ვრცელდება. მათ შორისაა რძემჟავის ბაქტერიები და ძირითადად ბიფიდობაქტერიები. ეს უკანასკნელი ჩვილის ნაწლავების ფლორის უდიდეს ნაწილს შეადგენს. ცნობილია, რომ ნაწლავების ნორმალური ფლორა ხელს უწყობს საჭმლის მონელებას და ნაწლავებს ინფექციებისგან იცავს. მაგრამ ამავე დროს ის იმუნური სისტემის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს და იმისთვის ზრუნავს, რომ მოხდეს უსაფრთხო მიკრობების ტოლერირება და ალერგიული რეაქციების შეგავება. მეცნიერებმა ადამიანის დედის რძეში არსებული ბიფიდობაქტერიებიდან 4 სახეობის კულტივირება მოახდინეს. მთლიანობაში შეისწავლეს ამ ბაქტერიების 18 ტიპი. გამოიკვლიეს მათი უნარი გააქტიურონ იმუნური უჯრედები. ამასთან შეამოწმეს შეუძლიათ თუ არა მათ დიდი ხნით მიეკრან ნაწლავის კედლებს. ეს პირობები აუცილებელია იმისთვის, რომ ლაბორატორიული წესით მიღებული ბიფიდობაქტერიების საკვების დანამატ საშუალებებად იქნეს გამოყენებული. როგორც დადგინდა, 6 ტიპის ბაქტერიები საკმარისად გამძლეა, საიმისოდ რომ დიდი რაოდენობით მოხვედრილიყო ნაწლავებში. 2 ტიპს კი ყველა სასურველი თვისება აღმოაჩნდა. შემდგომ გამოკვლევებში შემოწმდება, შეიძლება თუ არა ამ ბაქტერიების გამოყენება მცირეწლოვანი ბავშვების შემთხვევაში ალერგიების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
ბიზინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამით განვაგრძობთ. დათო ჩიხლაძეა მიკროფონთან.
საქართველოს ეროვნული ნაკრების შედეგები, ქართველი გუნდების გამოსვლა ევროთასებზე, სტადიონები, არცერთი ქართველი ლეგიონერი ჩემპიონთა ლიგაზე, გონი საკმარისი მიზეზებია იმის მისახვედროდ, რომ საქართველოში ფეხბურთს სერიოზული პრობლემები აქვს. როცა გადავწყვიტე გადაცემა გამეკეთებინა ახალგაზრდა ქართველ ფეხბურთელებზე და ინტერნეტში რესურსების ძიება დაიწყე, ეს საინტერესო თემას მივაგენი ფორუმჯიზე. 2009 წელს გახსნილ თემაში შედგენილი იყო სია ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელებისა, რომლებსაც მაღალ დონეზე თამაშ უწინასწარმეტყველებდნენ. ახლა 2014 წელია და რეალური შედეგი კვლავ არ ჩანს. კვლავ ცხრილის ეტაპებზე დარჩენილი ნაკრები, კვლავ საკვალიფიკაციო ეტაპში გაჭედილი გუნდები და ასე შემდეგ. დღევანდელი ახალგაზრდული პროგრამა ახალგაზრდა ქართველ ფეხბურთელებს შეეხებათ. ამ თემაზე სპორტულ ჟურნალისტ, მსოფლიო სპორტის საფეხბურთო მიმომხილველს ლაშა თაბაკარს ვესაუბრე. როდესაც რაღაც თემაზე ვაკეთებთ ხოლმე ახალგაზრდულ პროგრამას, ყოველთვის ვიწყებ თავიდან იმით, რომ რამდენიმე გამორჩეული მაგალითად ფეხბურთელი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს თამაშობს ნორმალურ დონეზე თავის კლუბში.
სამწუხაროდ, დეფიციტია ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელების, რომლებს უმაღლეს დონეზე ვთქვათ ითამაშებდნენ, პრინციპში ტოპ ლიგებში არც ყავს ესეთი. ვინც არიან, ვთქვათ, შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, ბევრი არ არიან. დავიწყოთ ჰოლანდიაში, არნემის ვიტეშია ვაკო ყაზაიშვილი, რომელიც ნაკლებად სტაბილურად თამაშობს. ამ სეზონს ჩვენივრად ატარებს როსტოვში ჯანუ ანანიძე, რომელიც მთელ პრემიერ ლიგაში პრინციპში პასების სიზუსტით საუკეთესოა რა. ყაზანის რუბინში ათამაშებენ, ვთქვათ, სოლომონ კვირკველიას. უკრაინაში თორნიკე ოქრიაშვილი თამაშობს პრინციპში. ახლა 24 წლისაა თარგამაძე, მაგრამ ასაკუნებსაც მივაწერთ და ვთქვათ, დაუშვილიც თამაშობს იქ. ყველას დიდი იმედი ქონდა, რომ ყენია თამაშდებოდა დიუსელდორფის ფორტუნაში, მაგრამ სამწუხაროდ ტრავმებმა და სხვა ესე ვთქვათ მიზეზებმა ხელი შეუშალეს რა. და
რამდენიმე წლის წინ იყო, მგონი პირიქით, ხომ, სერია, გერმანიის ჩემპიონატი, პრემიერ ლიგა, რატომ შეიცვალა ეს?
არა, თლად ესე არისო, ეხლა ჩვენთან ცოტა ისე არის. პრინციპში აქედან რომ მიდიოდნენ ეს ახალგაზრდები, მჭედლიძე ემპოლიშია და ეხაც ტრამვის გამო ხშირად რომ მიდიოდნენ, უკვე ჩამოყალიბებული ფეხბურთელები მიდიოდნენ და თქვათ, ეხლა რო გავიხსენოთ კობიაშვილი, იაშვილი, ცკიტიშვილი და ასე შემდეგ, იმაც უკვე საქართველოსთან არველად და საქართველოს ჩემპიონატის დონეზე ძალიან მაგალ ძალიან ისე მაშინ ჩემპიონატის უკეთესი იყო და ძალიან კარგად ქონდათ თამაშები და საქართველოს ნაკრებში თამაშობდნენ და ეხლა რას მივაწეროთ? Ну, ხდება ესე ყველა იმაში არის თაობებში ჩავარდნა. ალბათ ესე არა, ველოდებით ეხლა თქვათ იქ 19 ლამდელები რომლებმაც ითამაშეს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ითამაშეს, თქვათ 17 ლამდელების თაობას. Ну, აი ესეთი მე ეხლა საქართველოს ჩემპიონატის მატჩებს ვერ წრები რეგულარულად და ვერ ვიტყვი, რომ აი თქვათ ისეთი რაღაცა გამორჩეული, როგორც იყო თქვათ არველაძე, კინკლაძე, კობიაშვილიზე, ესე თვალ შეხა შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ ну, არ ჩანს და ეს არის ну, ყველაფერი ეს მოიტანა იმ გამვლილმა პერიოდმა, ქვეყანაში შეარსებულმა სოციალურმა, პოლიტიკურმა მდგომარეობამ. არ შეიძლება ქვეყანაში სადაც ყველა სფერო მეტნაკლებად პრობლემატურია, მაინც და მაინც სპორტი და ფეხბურთი იყოს. რა ახლა ერთ ელემენტარულ მაგალითს ვიტყვი, ყველაფერი ჩვენთან კაი პირობად ითვლება, რომ თუ აქვს თქვათ საშხაპე, სავარჯიშო მოედანი, ბუცი და თქვათ გასახდელში თუ თბილა და ხელფას თუ დროზე აძლევენ, ისიც რაღაც მინიმალურ ხელფასზე და ესეთი პირობები შეიძლება უმაღლეს ლიგაშიც კი რამდენიმე გუნდს ჰქონდეს და ახლა ბავშვთა ფეხბურთზე საერთოდ არაფერს არ ვიძახე. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში წარმოქმნის იმას, რომ ეს თაობა არ მოდის.
17 წლამდე და 19 წლამდე ნაკრებთა წარმატებები პრესაში სოციალურობა ხოლმე რაღაც რომ გადიან ამასაკის ნაკრების წარმომადგენლების სინჯებს სხვადასხვა ევროპულ კლუბებში, რაღაც არსენალზე, ესპანელზე. თქვენი აზრით დაეხმარება ამ ჩავარნას დაძლევაში, თუ მაინც ნუ ადგილობრივ დონეზე არის აუცილებელი?
აუცილებელი არის, უნდა დავიწყოთ ადგილობრივი დონე. თუ საქართველოს თვითონ ჩემპიონატის დონე არ აიწია, ისე წარმოუდგენელია რა. ის ლეგიონერებიც რომ მიდიოდნენ, მაშინ რო გადავხედოთ, მაღალი იყო შედარებით საქართველოს ჩემპიონატის დონე და ბევრი გამოცდილი ფეხბურთელები თამაშობდნენ. იგივე 19 წლამდელებმა, რომლებიც ევროპის ჩემპიონატზე მესამე ადგილი დაიკავეს, იმათ თუ არ მიეცათ თამაშის საშუალება, უნდა ითამაშონ, იგივე უმაღლეს ლიგაში ადგილზე უნდა ითამაშონ, ადგილზე უნდა წარმოაჩინონ თავი და შემდგომ უნდა ხდებოდეს უკვე მათი მიწევა და თქვათ სხვადასხვა იმ სინჯებზე კი არა, უკვე კონკრეტულად კონტრაქტით უნდა წაიყვა. ახლა თან ქართულებულია არაევროკავშირელი როცა ხარ და ჩადიხარ თქვათ ევროკავშირში, იქ არის რომ 18 წლამდე კონტრაქტის გაფორმების თქვათ პროფესიონალურად ვერ უფორმებ იმ კონტრაქტს და რაღაცა პირობებია და იგივე უკვე არაევროკავშირელი როცა ლეგიონერად ითვლება და იმას ახლა ის არის თქვათ ლიმიტია ლეგიონერებზე, იმას ევროკავშირელი ურჩენია და ყველა თან თავის იმის გაუნჯობესებაზე ფიქრობს რა და ჩვენზე უნდა ვიფიქროთ, ჩვენი შიდა ჩემპიონატის შიდა რესურსების მაქსიმალურად გამოყენებაზე, იმიტომ რომ ახლა რაზე არის საუბარი, რომ პროგრესზე არის საუბარი, თქვათ, როდესაც ქვეყანაში ერთი სტადიონი არ არის, რომელიც დააკმაყოფილებდა ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპს, რა. კი, იძახიან თქვათ ფეხბურთის ფედერაცია გმინდორი გავაკეთეთ იქ, მაგრამ ეს არ ყოფნის რა, ზღვაში წვეთია რა. ახლა სულ არის საქართველოში 33000 სპორტსმენია, ესე ძალიან ცოტაა და ნუ 16000-ია რეგისტრირებული ფეხბურთელი და ეს მასობრიობა დაკარგულია რა, ფაქტობრივად არ არის რა ფეხბურთში, გაცილებით მეტი უნდა იყოს.
არა, მაგრამ ზღვაში წვეთია, ანუ რას გულის ხო თამაში უფრო რომ განმარტოთ, აი რა იქნებოდა უფრო მთლიანად ზღვა რა არის.
ხო, ნუ მთლიანად ზღვა ეს არის. თბილისისთან დაწყებული ყველა რეგიონში ერთი ნორმალური სტანდარტული მოედანი არ არის აუცილებელი 50000-იანი და იყოს 4000-იანი, 5000-იანი. იგივე სამწვრთნელო სკოლა, კვალიფიციური მწვრთნელი და ხელმისაწვდომობა. სიტყვაზე ყოველას არა აქვს დღეს რომ საფეხბურთო სკოლაში იაროს ბავშვმა და 80 ლარი გადაიხადოს და 100 ლარი გადაიხადოს, მინიმალურ 60 ლარი და პლუსი ბუცი რაღაცეები იყიდოს და ისა. მე კვალიფიციური მწვრთნელი. და ეს ყველაფერი ეს პრობლემების ერთობლიობაა რა. მთლიანი ზღვა იქნება, როცა ეს ერთი მეორეზე იქნება მიბმული და რა თქმა უნდა შესაბამისი ფინანსები დაიხარჯება რა.
ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დათო ჩიხლაძე და მისი სტუმარი სპორტული ჟურნალისტი ლაშა თაბაგარი საუბრობდნენ ახალგაზრდა სპორტსმენების პერსპექტივებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ბოლო დროს წარმატებით მუშაობს დოკუმენტური ფილმების სტუდია, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბაზაზეა გახსნილი თბილისში. სწორედ ამ სტუდიაში გადაიღეს რეჟისორმა ლევან კიტიამ და სცენარის ავტორმა ბიძინა მაყაშვილმა ფილმი „ეს იყო სიზმარი“, გიული ჩოხელის პორტრეტი, რომელიც ქართულმა მაყურებელმა გასულ კვირაში იხილა. ამ ფილმზე ახლა გიორგი გვახარია გვიამბობს.
ლევან კიტიამ და ბიძინა მაყაშვილმა შეიძლება ითქვას გააცოცხლეს ლეგენდა და ხელახლა გაანათეს ჩამქრალი ვარსკვლავი. 79 წლის გიული ჩოხელი. ახალი ქართული 40-წუთიანი დოკუმენტური ფილმის პრემიერის შემდეგ სოციალურ ქსელებში გრძელდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საიტზე გამოქვეყნებული ვიდეოს გაზიარება. და არა მარტო ფილმისა, ხალხმა, თანაც ყველა თაობის ადამიანებმა სიმღერების მოსმენა დაიწყო გიული ჩოხელის შესრულებით. ერთმა პატარა ფილმმა ყველაფერი დაატრეალა. თუ კი ფილმის დასაწყისში მომღერალი გადის მშრალ ხიდთან, ძველმანების ბაზრობაზე კითხულობს გიული ჩოხელის ფირფიტებს, მის კითხვას კი ან კითხვით პასუხობენ რა არის ფირფიტა, ან და უხერხულად იჩეჩავენ მხრებს, ფილმის პრემიერის შემდეგ ახლა უკვე ცხადია, გიული ჩოხელის ფირფიტებს არამხოლოდ თავად გიული ჩოხელი დაეძებს ალბათ. მუსიკის მოყვარულები ახლა ინტერნეტში იწერენ 50-იანი წლების ბოლოს 60-იან წლებში შესრულებულ ამ სიმღერებს.
Manze gavit minda sashem de braziana magram indrem tsimianma swasi garus maziya kuznamon pita badida uliani somdi mi badide de khatimashi gedieri bisi
ყველაზე საოცარი ისაა, რომ გიული ჩოხელის ფენომენით დაინტერესებას ხელი შეუწყო ფილმმა, რომელსაც მუსიკალურს ვერ უწოდებ. ბევრს ახსოვს ალბათ საბჭოთა ეპოქაში ტელევიზიასთან გაიხსნა ტელეფილმების სტუდია, რომელსაც უბრალოდ მოეთხოვებოდა წელიწადში ერთი თუ ორი მუსიკალური ფილმი გადაეღო. ამ ჟანრში აქტიურად მუშაობდა რეჟისორი ზაალ კაკაბაძე, რომელმაც 1980 წელს გიული ჩოხელს მუსიკალური ფილმი მიუძღვნა, ბღერის გიული ჩოხელი. იმ დროს იგი ჯერ კიდევ ვარსკვლავი იყო და თანაც მაინც ალტერნატიული ხელოვნების ჯაზის ვარსკვლავი. ალტერნატიულს იმიტომ ამბობ, რომ ოფიციალურად ჯაზი არავის აუგრძალავს, მაგრამ ჯერ ერთი 80-იანი წლების დასაწყისი უკვე კონტრპროპაგანდის და ანტიდასავლური რიტორიკის გაძლიერების ხანაა. მეორეც ასეთი ჯაზი, ასეთი სტილი, რომელიც გიული ჩოხელმა დაამკვიდრა, მაინც არასდროს მოწონდა საბჭოთა კავშირში. საბჭოთა კავშირში თორემ სოპოტის ფესტივალზე იგი გამარჯვებულად აღიარეს. დასავლეთის არაერთ ქვეყანაში გამოვიდა ფირფიტები მისი სიმღერების ჩანაწერებით. ჩოხელის შესრულებით ისმის, მაგრამ როგორც წესი ან ხმაური ადევს, ან თავად მომღერლის კომენტარი ადევს მუსიკას ფილმში. მანქანას მართავს გიული ჩოხელი საჭესთან, უბრალოდ დაუვიწყარი კინემატოგრაფიული სახეა. მანქანას ატარებს, თან ლაპარაკობს, თან რაღაცას ღიღინებს. და მაინც თავდება ფილმი და ვგრძნობთ, რომ გავეცანით ნიჭიერი ქალის შემოქმედებას და გვინდა მოვისმინოთ მისი სიმღერები, გვინდა მოვითხოვოთ მისი დისკები. მოვითხოვოთ და მოვთხოვოთ კულტურის სამინისტროს, ბიზნესმენებს, მოამზადეთ სტუდია, ჩაწერეთ გიული ჩოხელი, ან და აღადგინეთ მისი ძველი სიმღერების ჩანაწერები. სხვაგვარად რო თქვათ, ვუყურებთ გიული ჩოხელს, ვისმენთ, როგორ ყვება თავის თავზე, როგორ ცხოვრობს, როგორ ყიდულობს პროდუქტებს, როგორ ატარებს მანქანას, როგორ იღებს სტუმრებს და გვესმის მისი მუსიკა.
რა არის განშორება? განშორება არის დასაწყისი შეხვედრის. ეს დამთავრდა, მაგრამ მოვადრო შეხვედრის ისე. რა არის განშორება? განშორება არის შეხვედრა. განშორება არის შეხვედრა. რა ფიქრობ, ხო მიემიკო იცი? მოვადია მას ყველაფერს დავტყვებ ესე. და ის რაც შეიძლება რომ გადუჭდეს, აცილოში შევდება. როგორ ფიქრობ? რაცა რომ მომისმენოს გიჟი მეგონ ისე ლაპარაკებო.
აიკარეს და მოხურავ, მე ვარ თავისუფალი. თავისუფლება არის ხელოვნება.
გიული ჩოხელი ყოველდღიურ ყოფაში, ჩამქრალი ვარსკვლავი მოსაწყენ ყოველდღიურ ყოფაში. გადაღების წინ მაკიაჟს იკეთებს, თმასი ვარცხნის. გიული ჩოხელი სარკესთან აშკარად თამაშობს და ცოტა ეცინება კიდეც ამ თამაშზე. მე მწყინს, რატომ დამივიწყა ჩემმა ქართველმა ხალხმა, თურმე ჩემი ფირფიტები არ მაქვს სახლში. ამასაც იუმორით ამბობს. არ გაძლევს მისი იუმორი იმის საშუალებას, რომ ზედმეტად აგიჩუყდეს გული. ან და რატომ უნდა აგიჩუყდეს რა, შესაძოდი. დიდი მომღერალია, რომელიც თავისუფლებაში ცხოვრობს. და სწორედ იმიტომ, რომ თავისუფლებაში ცხოვრობს, ამ თავისუფლებას გვიზიარებს ჩვენც მაყურებელსაც. ამიტომ უჩდება მაყურებელს სურვილი მოისმინოს მისი სიმღერები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სიმღერები ფილმში თითქმის არ ისმის და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფილმით ვერ მიხვდები დიდი მომღერალია თუ არა გიული ჩოხელი. მიხვდები მხოლოდ, რომ თავისუფალი ადამიანია, რადგან შეუძლია ირონიით შეხედოს თავის თავს. და ფაქტობრივად, ესაა ფილმი არა იმდენად გიული ჩოხელზე, რამდენადაც 79 წლის თავისუფალ ქალზე, არტისტზე. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირფასოლად ნიშნავენ, ამით რადიო თავისუფლების გადაცემა მთავრდება, თუმცა ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2:00-მდე სიხშირეზე FM 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
I'd like the cup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like the sap with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight.